fraților, suntem aici alături de Lucian Vasile, istoricul care scrie toate textele pentru seria Pe vremea tovarășilor de pe canalul nostru și ne aflăm în fața Muzeului Comunismului din București, care este la nici 30 de metri de megaul unde a lucrat Mihai Eminescu între 1880 și 1881. O să intrăm și o să trecem prin toate obiectele expuse, o să încercăm să spunem cât mai multe povești despre ce se întâmplă și cum se simțea să trăiești în comunism, bazându-ne pe obiectele astea și putând să le răsfoim, să le pipăim, să le mirosim și să facem lucruri pe care de obicei nu putem să le facem doar printr-un text și felul în care le prezentăm noi de la măsuță. Alături de noi este Octavian, ghid la Muzeul Comunismului. Octavian, ai legătura.
Vă salut, bine ați venit la Muzeul Comunismului. Haideți prima dată să vă zic câteva cuvinte despre muzeu, despre proiectul muzeului, practic. Muzeul este deschis din vara anului 2023, este o inițiativă privată. Prima dată s-a sesizat, sigur, o lipsă acută a informării populației generale, a unei activități, să zicem, culturale în dimensiunea aceasta, a memoriei comunismului, ce a însemnat până la urmă regimul pentru noi. Și inițiativa cu care a venit echipa a fost ca printr-o colecție privată, da? Printr-o colecție privată să se aducă în spațiul cultural, în spațiul social, o nouă dimensiune a memoriei, a amintirii, ce înseamnă de fapt, sigur, cu aspectele rele, moștenirii pe care încă o simțim astăzi, dar într-un fel să reușim să reconciliem, pentru că sunt două aspecte de memorie diferite, a oamenilor care poate nu au trecut sau știau despre ororile comunismului și nu le-au trăit la prima mână, ca să spunem așa, dar sigur și a oamenilor care au suferit sub regim, pentru că până la urmă România modernă, din păcate, este direct un produs al regimului, o perioadă poate prea puțin studiată sau discutată.
Înainte să continui, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva și să văd ce seriale și filme au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre altele, îți oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și cu tot dichisul, de care să te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zayafet sau folosește codul ZAYAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zayafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect.
Înainte de a intra în muzeul propriu-zis, aici avem multe informații despre Revoluția Română. Sigur, de la 1989, încă este un subiect intens discutat. Clar a fost singura revoluție violentă din blocul de Est, din păcate, datorită și sistemului foarte represiv pe care până aici Ceaușescu instaurase. Avem aici și un steag din timpul Revoluției, aparținut eroului Daniel Dodu, în vârstă de 29 de ani, care a murit în zona televiziunii, împușcat la Revoluție. Putem vedea inclusiv gloanțele care s-au tras în zona respectivă. A fost donat de către fiul său și este un exponat foarte important pentru muzeul nostru, pentru că, din nou, denotă sacrificiul și oamenilor care au avut curajul să iasă în stradă la Revoluție și să conteste un regim care părea de necontestat, care părea permanent. Și prin sacrificiul lor ne-au arătat, într-adevăr, cum spunea Nicolae Constantin Munteanu la Europa Liberă în momentele acelea, că este un început în tot sfârșitul.
Apropo, Horia, ia uite, aici sunt poze de la noi din Ploiești.
Da, am văzut.
Din decembrie 89.
Când a fost revoluția, aici stătea maică mea. Da? În bloc, ăsta e blocul...
Ăsta e Mercur și ăsta e Unire, pe tot timpul Mercur. Mercur, pentru că pe locul ăsta era comandamentul Mercur care a fost demorat, da. Și Unirea, pentru că de aici începe strada Unire.
Și eu aveam 3 ani și taică mă vrea să duc aici să protesteze. Și maica mea l-a chemat pe bunica meu să țipe la el și să-l țină, că ăsta are copil mic acasă și că nu te duci nicăieri.
Ți-am povestit cum au trăit ai mei revoluția?
Nu.
Tata, fiind inginer, au chemat la UBMR cu gărzile patriotice.
Da.
Eu acasă aveam 11 luni cu fratele meu de 9 ani și cu maica mea. Și da. Îmi dădeau rapte praf.
Da.
Rapte praf cu apă de la robinet. Și după ce mi-a dat o tură de biberon, au dat la televizor că s-a otrăvit apa în Ploiești.
Ah. Și?
Ce era să facă?
Intrat în
fine, un vecin tocmai care avea o anumită funcție în partid, o luase pe urică și a dat seama că își pierde toate avantajele și devenise foarte amenințător.
Da.
Așa că mai mie nici n-aveau curaj, mamă, n-avea curaj nici să iasă din casă. Așa că a stat toată noaptea să uită la mine dacă mai respir sau nu.
Mamă, frate, îmi pare rău.
Da. Și poveste. Uite că încă respir, m-am și îngrășat.
Muzeul este interactiv, practic este unul din aspectele principale ale muzeului care îl deosebesc. Obiectele fiind vechi, dar nu prea vechi încât să nu poată fi atinse. Avem aici diverse cărți din epocă, documente oficiale, da, avem aici, mai ales despre Nicolae Ceaușescu, raport la Conferința Națională a Partidului, activitatea ideologică, practic tot ce însemna propagandă de partid și declarații oficiale, din care era folosit acel limbaj de lemn, caracteristic, da, care nu transmite.
Uite câte cărți a scris Ceaușescu.
Nu sunt,
da, și zice lumea că nu era intelectual.
Nu sunt spuse, da.
Uite, asta e de la Doftana.
Sunt compilate.
Știi, au făcut muzeu din Doftana și au prezentat apoi, cum au suferit comuniștii în închisoare. Aveau radio, primeau presă, primeau pachetere, adică e, ok, nu era plăcut, dar
da,
totuși.
Avem aici față de ce? Diapozitiv, proiector pentru diapozitive.
De când n-am mai văzut așa ceva.
Se vede imaginea, propagandă, cel puțin, mai ales în perioada
inițială. Ce frumos e!
Diverse.
Acum îmi pare rău că nu se mai face așa ceva. Mi-aș cumpăra.
Fac chinezii de toate.
Da? Diapozitiv.
Acum ne regăsim în prima cameră. Noi o numim camera implementării comunismului. Primii 15 ani ai regimului, să spunem. Sigur, de la momentul 1944-1945 până spre finalul anilor 50, începutul anilor 60. Bun, aici avem prima dată ziarul Scânteia, da? Care sigur era ziarul oficial al Partidului Comunist Român, în ediția de aici, din 1948, în Partidul Muncitoresc Român. Alegeri pentru Marea Adunare Națională, cum zicea, și consolidează puterea, votați Soarele. Da? Soarele era simbolul Blocului Național Democrat, cel care a participat la legile din 1946, alegeri falsificate. Inclusiv astăzi, pe diferite clădiri din București, putem vedea simbolul respectiv. Bun, aici avem și niște carnete, carnet de membru al PCR. În mod declarativ erau aleși doar cei mai pregătiți ideologic din rândurile claselor sociale acceptate. Practic, spre finalul epocii Nicolae Ceaușescu, avem cel mai mare partid comunist din lume ca proporție din populație. Na, aproape o treime din populația activă era membru de partid. Avem un carnet de membru de sindicat. Sigur, toată lumea făcea parte din sindicate pentru că toată lumea muncea. Ei erau obligați, de exemplu, să meargă la diferite... sigur, existau și anumite avantaje, puteau să meargă în vacanțe, dar erau obligați să meargă și la diferite festivități, 23 august fiind Ziua Națională a României din perioadă. Da? Sigur, este și partea sângeroasă, dureroasă, să spunem. Închisorile comuniste. Da? Clar se vorbeam de represiune, Lenin vorbea de represiune, dezumanizare. Dacă opresații își represează opresorii, nu mai e represiune. Da? E luptă de clasă, e ceva justificat al nostru și asta a dus la niște fenomene absolut grotești. Avem, după unele estimări, zeci de mii, sute de mii de oameni care au trecut prin închisorile comuniste.
Astea sunt estimările de obicei din raportul Comisiei Tismaneanu, acolo au jonglat mai multe cifre.
Foarte greu să venim cu cifre exacte.
Cu cifre exacte nu, dar se poate estima că undeva au fost undeva la 150 de mii, undeva pe acolo. Dar nici de cum 2 milioane, cum se vorbea în 90.
Absolut, absolut.
Și bă, ca mulți ai undeva ca câteva mii maximum.
E iar este foarte greu de estimat. Pentru că de obicei tu când treceai, și sigur, lagăre de muncă forțată avem prima fază a canalului Dunăre Marea Neagră. Din 1950 se înființează unitățile de muncă, da? Forțată reeducarea prin muncă. Da? Și foarte mulți oameni sunt trimiși la canal. Da? Aceasta este și problema. Tu nu, erau cazuri când munceau până la moarte, dar în foarte multe cazuri te îmbolnăveai, nu mai puteai să muncești pe șantier, erai eliberat, mureai în libertate, mureai din cauze naturale, dar tot din cauza suferințelor pe care le-ai pricinuit în lagul respectiv sau în temniță.
Asta așa e, nu? Vorbeam de
da.
Cei care au murit efectiv în detenție.
Da, da, da. Și atunci e foarte greu. Avem și cel mai violent experiment de reeducare din Europa de Est, care este experimentul Pitești. Scaunul de aici este o replică care a fost folosită și în filmul despre experimentul Pitești.
Și la ce folosea scaunul ăsta?
Scaun de tortură. Da? Scaun de tortură. Ele puteau să fie utilizate într-o varietate de forme, dar scopul de la Pitești a fost ca cei care sunt torturați să devină torționari la rândul lor. Adică să-și denunțe, era demascarea internă și externă, să-și denunțe și apoi să-și tortureze proprii colegi de celulă. S-au obligat să-și mănânce să-și bea fecale, urina, niște lucruri foarte, foarte dificile.
Nu aveau nevoie de scaun. Adică
execuții
se băteau direct în
execuții simulate, adică ești pus pe scaun, ți se pune sacul pe cap, vei muri, trage pistolul, nu se întâmplă nimic. Ești aruncat din nou în celulă, din nou te distruge, pur și simplu, experiența de a fi amenințat. Aici se vorbește despre miliție și securitate. Practic, organele de represiune utilizate atunci. Miliția înlocuiește poliția, sigur, dar ea colaborează strâns cu securitatea, brațul înarmat al partidului. Încă din 1948, sub superviziune sovietică, era cel ce se ocupa, era organizația care se ocupa de supravegherea populației, represiune în masă, arestări și execuții extrajudiciale în perioada inițială. Ca în perioada Ceaușescu se există o supraveghere intensă și o rețea de colaboratori.
Când eram eu mic, asta era lacătul pe care l-am avea toată lumea.
Da. Aveam și cătușe. S-a întâmplat la un dat un eveniment de fericit, cineva și-a blocat mâinile în cătușe. Și atunci s-a rezolvat într-un definitiv și atunci am zis că totuși iterativ, o oră ceva de... Dar până am reușit să rezolvăm situația. Aici un telefon din anii 50, rotița nu-i mai merge. A trebuit să simuleze biroul unui milițian. Na? Avem cascheta,
da.
Mașina
și
de
ce sunet.
Da.
Nu mai face sunet?
Nu. Mașina de scris din 1983, toate mașinile de scris erau înregistrate la miliție.
Asta nu mai poți face asta, știi, să fii... Du-te, dracu!
Da, și să... În filme dă frumos.
Da, da, să fie zdrang.
A doua cameră, camera epocii Nicolae Ceaușescu, îi spunem noi, se leagă mai mult de aspecte sociale. Da? Deci nu politice, dar, din nou, cum am discutat, materialul era foarte important pentru regim, așa că putem deduce foarte mult din traiul românilor de atunci. Deci, avem o uniformă de transmisionist, de fruntaș din perioada Ceaușescu, almanacul oștirii.
Oștirii, nu armate.
Oștirea.
Oștirea.
Era oștirea, da.
82.
Atunci. Era o armată bazată pe conscripție de masă, de foarte multe ori, din cauza supradimensionării ei, ajungea să servească pe șantierele patriei.
Când lira întrupează acorduri bine, clare, un cântec, veșnicie de doruri, câte ori fi, câte de astea crezi că există?
Din 1985 s-a făcut un studiu, nu mai existau combinații de cuvinte în limba română, noi, ca să-l
prostodească pe
Ceaușescu. Da, nu mai există, adică era deja...
Tovarăși Nicolae Ceaușescu, genial ctitor de țară și de era nouă! Doamne ferește!
Da, pentru că de la Congresul al 9-lea al partidului s-a schimbat și denumirea, nu mai era Republica Populară Română, Republica Socialistă România, o treaptă superioară de dezvoltare, și apărea națiunea. Națiunea care era și ea motor al revoluției comuniste, motor al progresului socialist. Naționalismul s-a folosit în epocă să legitimeze regimul. Bun, avem despre armată,
revista femeia,
serviciul
militar. Eu am mai multe acasă.
Da,
m-au pe toate.
Da. Legimul s-a răutat foarte mult, că sigur, el mergând tot pe filonul acesta marxist, dacă a mai eliminat exploatarea economică, femeia și bărbatul sunt egali.
Da, gata, s-a terminat.
Da, s-a terminat, nu mai trebuie să facem nimic. Aveți cu minoritățile, sigur.
Ce nu vă convine?
Exact.
Uite aici.
Ce?
Asta despre cea mai bună echipă de fotbal.
Ești stilist?
Da, cum să nu? Nu știu. Păi la câtă bătaie am mâncat când eram mic, de la fanii petrolului.
Păi nu ești cu petrolul, tu?
Nu, am mâncat prea multă bătaie când eram mic, ca să mai pot ține cu petrolul.
Ok, ok.
Țin cu steaua.
Ai mâncat și tu bătaie la greu.
Da, da. Dar și veneam cu treningul cu steaua la ora de sport.
O, da.
Aici simulează un birou al unui școală.
Astea erau coperțile, erau foarte mișto. Moi nu se mai găsesc.
Nu mai.
Sunt mai bune decât astea de acum.
Da, păi vezi, înainte să făcea...
înainte să făcea, dar chiar nu știu ce material e ăsta, dar e un plastic foarte moale și plăcut. Nu se
și totuși mai solid decât astea de acum.
Da, da, da.
Și străinii care vin, ăsta era principiul în anii aceia și în Occident. De la fel, nu era consumerism. Adică cumpărai ceva, vrei să-l ții.
Da,
mai mult
da.
Acum îl înlocuiești.
Astea erau foarte greu de găsit.
Da? Noi n-am auzit.
Da.
N-am auzit. Da. În schimb aveam globul.
Da, globul, cred că toată lumea.
Ceasul e chinezesc. Mi-a zis un domn din Albania că avea
la fel. O mașină de asta?
Da, am multe coșmaruri cu ea. Am folosit așa.
Se usucă dacă îl lași puțin.
Da. Și sigur, mândria regimului, da? Industria. Proiectul acela de industrializare, urbanizare, masiv.
Almanac auto, hartă, canistră de sexiness.
Nu se poate. E fericită, știi? A dat la pompă.
Măcar are cu ce umbră.
E happy.
Păi da, că eu, uite, asta era o... Da, nu știu, dar prin în anii 80.
Da, le știu. Ia să văd. Încă se mai simte un pic.
Raționalizarea benzinei.
Vrei să vezi?
Da.
Da. Bună treabă.
Am înțeles că în perioada se punea și spirit, pentru că și combustibilul era diluat. Asta nu de anii 80.
Mai pune un pic de...
Da. Sigur. Toată, marea majoritate cu licențe străine. Da? Sau modele sovietice adaptate. Camioanele Roma, după Man din Germania, uzile de tractoare Brașov, care a fost o mare uzile și a avut o deschidere internațională la momentul respectiv, s-a produs foarte mult, avea lumii de ansamblare inclusiv în Egipt și Iran. Era o chestie. Sigur, Ceaușescu se imagina, mai ales în perioada anilor 70, cu cât izolarea devenea mai profundă, relații cu țările din Africa, din Orient, le dădea inclusiv pe datorii anumite chestii, sigur, produsele industriale nu mai erau acceptate în Occident.
Uite, kitul de străjer la idee pionier.
Da?
Păi știi că, de fapt, Ceaușescu n-a inventat nimic. A luat, efectiv, mod uniforma și ideea lui Carol al doilea cu străjeria. Chiar da. Și uniforma în sine este foarte similară cu...
Era și modelul asta. Sovietic, cum spun, mă rog, pionierii, mici octobriști.
Da, da, da. Ceaușescu a luat modelul lui Carol al doilea. Pe a preluat mai multe. De la...
Și Carol al doilea nu l-a luat de la cercetașii americani?
Ba da, ba da. Că noi aveam cercetași atunci și da? Carol, da, tocmai ideea lui a fost să regimenteze toată societatea și în special tineretul, care era atras de regionari. Și a făcut străjeria care îngroba totul, da, și cercetașii și frățirea
de cruci. Da, cercetașii sunt de pe vremea lui Carol I.
Au apărut la noi fix înainte de primul război mondial. Chiar prima generație este atunci în 1914, dacă mă înșel, înființată și în 1916 chiar se implică activ în retragere. Ei ajută și e poveste de răguță. Dar, na, lichidat atunci.
Și asta. Da, eu am avut chestia asta. Eu sunt născut în 86, așa că am făcut școala în 93. Ăsta a fost ghiozdanul meu. Bine, cred că bunica mea fiind profesoară avea toată recuzita asta de când era comunist. Poți să-l deschid?
Sure.
Da, numai să-mi aduc aminte. Și miroase piele. Drăguț.
Căutai pachetelul?
Cum?
Căutai pachetelul?
Da. Da.
Avem și un oracol din perioadă, de la tineri de liceu. Acela este amintit de tutor.
Ah, uite. Și haide, e să nu-l stricăm.
Nu.
Faceți sport? Ce club adorați?
Steaua București.
O surpriză. 2000. Ce profesor adorați? Chiar o surpriză.
Sunt și despre iubire și e interesant.
V-a dus vreodată prietena la film? Da. Adică mai repede m-a dus ea pe mine. Nu încă. Da. Deocamdată nu am prietenă, săracul. Să căutăm să vedem dacă și-a găsit între timp.
Electronica se dezvoltă foarte mult la începutul anilor 60, apar în casele românilor perioada anilor 60-70, mai ales 70, diverse invenții pe care, sigur, până atunci nu le avuseseră, mai ales țăranii, care au fost duși în noile orașe organizate după modelul socialist. Avem pick-up-ul pacific, nu știu, pe străbunicul meu era foarte mândru de pick-up-ul, venit la mai puțin în viață foarte puțin, da. Radioul, bucul, tot în anii 70, avem și industria optică, da? Întreprinderea optică română. De acolo avem parcul Iore. Da? Înainte era întreprinderea optică română. Producea lentile foarte performante. Avem și Optio, primul aparat de fotografiat făcut românesc.
Asta e aparat românesc?
Da, nu știu eu. La începutul anilor 50. Noi produceam inclusiv pentru pactul de la Varșovia lentile. Deci în domeniul militar.
75 mm F11? E F11. Nu știu dacă vă dați seama, F11 e numai în soare puternic poți să tragi cu F11. Și asta e cameră video românească?
Diafilm. Se proiectau filmulețe, da? De exemplu, avem aici, ce avem aici? Novac și Corbu. Da?
Da.
Adică băgăm un priză, avem aici microfilmul și se proiectează imagine și derulăm de rotiță.
Funcționează.
Când încercăm, nu-i mai merge rotița. Dar știu că într-un timp mergea, poate reușesc să vă pun.
Spăgea, poverea asta?
Ce? Ai făcut, ai...
Ce?
Spune? N-aveam așa ceva.
Aveau bunicii mei acasă, blocul făcut în 59.
Ți-ai pus-o pur și simplu ca și cum știi cine a mai purtat-o.
Nu, dar era teama asta de... Știi, de... Vine și inocurată de propagandă. Război și trebuie... Dezarmare. Ceaușescu tot a lansat perlele de-astea de, pentru dezarmare. Mulțumesc.
Și asta ce e? Asta e un fel de... E un televizor
karaoke de pe vremuri?
Nu, nu avea niciun karaoke. Era consola PlayStation de pe vremuri.
No!
Că era televizor, televizor sport. Deci el se, era portabil, da?
Așa.
Și te duceai, nu știu, să te vezi la un meci de fotbal, așa. Mergeai cu cortul, trăgeai curent electric dintr-un stâng, aveai aici, prindeai semnal și dacă te plictiseai de fotbal, te jucai ping-pong.
Ah, ce drăguț!
Adică avea un mod de joc, erau două...
O, pot... Există? Merge? Nu, nu merge.
Nu cred că... Adică pot să-l pornesc. Deci cred că o să vadă purici, din ce știu. Dar nu știu dacă merge modul ăsta. Da, să încercăm, că nu știu.
Deci e Nintendo-ul românesc? Nu mă așteptam să văd asta. A, și e pentru doi oameni.
Da, e co-op. Da, fiecare avea bara lui. Unul avea stânga, unul avea dreapta, o bilă și... Da, da, da. Și se mișca în sus și în jos.
A, ce drăguț. Ce sunet.
Trebuie să se încălzească.
Trebuie să se încălzească? Tu ai auzit?
Trebuie să se încălzească. Dacă asta e...
Da.
Când se încălzește,
apar cu cea închisă lumina?
Nu.
Așa, așa, da, da.
Mulțumesc.
O, oh, o, oh, o, oh,
te rog, te rog. Dar nu... Da, fiecare modul joc, mai putem să-l dăm pe modul joc.
Opa!
Și, mă rog, nu știu exact cum să funcționeze. El, în mod normal, ar trebui să aibă în partea asta și în partea asta cele două.
A făcut ceva.
Băi, și se aude bila care se duce într-o parte și într-o parte. Dar nu cred că se mai afișează.
A, ce păcat, a fi fost distractiv.
Da, da.
Un ultim joc comunist, știi?
Da, și aici intrăm în a treia cameră și cea mai mare.
Poți să-mi pun astea?
Sure. Sufrageria. Da, ar fi o sufragerie a unui nomenclaturist, am spus, adică oficial al partidului sau din securitate, pentru că este foarte mare. Impuneți respect. Impui respect.
Mulțumesc, mulțumesc.
Și aici vorbim despre aspectele cotidiene, societatea, mai ales în perioada anilor 60-70. Odată cu începutul anilor 70, tezele din iulie, sigur, societatea se restalinizează, represiunea și cenzura revin, dar oamenii au încercat, pe cât au putut, să se bucure de cotidian.
Da, se distrau
și ei. Muzică, da, diverse trupe, avem și folcul, apare inclusiv mai cu Phoenix, Holograf, diverse cântări din perioadă, Mirabela Daur, Vasile Șeicaru. Avem și ansamblu folcloric care mai scrie este de creație sovietică. Se cântă și pe teme sociale mai ușoare și în aspecte propagandistice ale regimului. Primul televizor color din 84 e aici, telecolor. Costa destul de mult, cam 15-20 de mii de lei, așa că nu oricine își permitea. Și din anii 80 sunt doar două deci doar un singur canal la televizor și două ore de televizor pe zi. Dar în anii 70 a fost inclusiv Dallas la televizor la noi.
Nu zău.
Da, și Ceaușescu cu pălărie de cowboy.
Mai interesant.
Stai, Ceaușescu a purtat pălărie de cowboy?
Da,
i-a
primit-o cadou.
Da.
În greșit american.
Poți de-aia a fost și el, așa, fericit în biserica americană.
Puteți să luați și haine, dacă vreți. Haine.
Dar nu cred că îmi vin, pentru că burtică de asta nu se făcea în comunism, la câtă foame era pe atunci.
Nu te uita la mine.
Da. Dar interiorul acestui dulap,
wow.
Da. Să pun ochelarii la loc, nu stricăm.
Femeile foarte des își cumpărau material și își confecționau. Avem aici instrucțiuni să-ți confecționezi propriile haine.
Da.
Moda de atunci, se luau reviste din Germania de vest și se încerca totuși să se țină în pas cu moda. Pantalonii evazați. Da. Blugii care apăruseră și la noi, cum zicea Păunescu la Cenat, te salut generații blugi. Și așa mai departe. Da. Cărți, literatură,
săpunul fa.
Da, săpunul, care nu se mai produce, e fa asta.
Da. Dar există.
Da, lumea deci, pune.
Dar nu mai, cred că nu mai, miroase sau așa, o fi mirosit pe vremuri? Da, nu trebuie să știm. E foarte
calcificat. Da, naftalina, mirosul de naftalina.
Da.
Casete cu muzică românească erau accesibile. Ce muzică străină pe piața neagră mai bine.
Da.
Astea chiar sunt din perioada. Deci aceea,
Irina Loghi. Irina Loghi, uite, dar mie îmi place cum e făcută coperta.
Da. De la ce, Mihai?
Hai, și ce frumoasă e și caseta, sincer.
Da. Eram cea mai săracă... cum să zic, casă de discuri din blocul de est. Adică aveam cele mai puține. Dar a fost regimul.
Nu mai aveți bune.
Da.
Uite pe Margareta. Sunt voi! M-ați prins!
Înainte de raționalizarea, ei melodia o portocală, care după aia în anii 80 nu s-a mai difuzat, că nu mai avem portocale. Sau aseară la telejurnal am mâncat cașcaval. Nu, am tăiat cașcavalul, că nu mai avem.
Adică se tăia,
da, din anii 80. La fel și în revistele de bucate. Îți dădea regimul să gătești.
Da,
discutăm.
Așa.
Bun. Aici este un magnetofon Rosmo. Deci el este sovietic. În anii 80. Încă funcționează, vreau să pun și pe aceea de funcționare, dacă vreți. Muzica nu este neapărat.
Și cum faci?
Păi, ei... Banda asta, nu e și pe asta deschide, aici e deja deschis.
Păi, dar tu nu ești zoomer?
Ba da, eu sunt domnul.
Păi și...
Am învățat să nu manevrez, dar mi-a și plăcut, mi s-a părut interesant.
Da?
N-avea tata așa ceva, dar am avut
și chestiile astea pe Instagram când îi întreabă pe unii din 2000 și ceva, ce e asta? Și se uită la o casetă și e, nu știu, la ce folosea pune pe pâine?
Avem o casetă și un creion.
Da.
Bun, și luăm și punem așa, banda. O punem pe partea asta. Punem...
Și e cuvântarea tovarășului?
Punem... Nu. Avem și cu tovarășul, vă arăt un record dacă vreți. Iar că avem cultul personalității și tot ce înseamnă. Și ținem degetul, mai punem o dată deget. Se pune banda. După aia îl pornim. Îl dăm un pic mai încet. Aia merge.
Nu e rău.
Ei, no sunshine. Și vă arăt imediat.
E un disc cu tovarășul?
Doar cu tovarășul.
Oh!
Cultul personalității, cenzură, tot ce înseamnă. Și îl găsesc imediat.
Orice,
un disc pe care vrea să-l ai în casă, nu?
Da.
Partidul
da.
Ceaușescu România.
Oh, dar imaginea e bine, e frumoasă poza. E sharp, avem și ceva în fundal și ceva în prim plan. E cinstit. Cine a făcut poza?
Avea cine să facă. Mai ales cultul personalității a fost ceva organic. Adică a venit de la oficialii de partid și au văzut că lui Ceaușescu îi place și a devenit un mecanism de putere.
Da.
Cotele aberante.
Aici este o micro-expoziție, am văzut în comunism, deci poezii.
Jocurile de pe vremuri, astea sunt...
Da.
Aveam multe supărat frate, eu mășcam multe supărat frate.
Mama lui Ștefan cel Mare.
Mama lui Ștefan cel Mare. Atâtea glume am făcut cu mama lui Ștefan cel Mare.
Uite, cu asta a început pasiunea mea pentru istorie.
Da.
Dumitru Almaș. Da, și toate poveștile astea, uite.
Uite, dacă voi aveți, dacă sunteți de vârstă cu noi și cred că cei mai mulți de pe canal sunt, probabil că voi aduceți aminte pozele astea, imaginile astea.
Da, copiii secete.
Da.
Doamna. Uite cu hidrocentra.
Dar pune cu Stadoveanu, cu Creangă.
Unde erau mai în față.
Aici, în față.
Ia. Uite aici cu formarea partidului.
Da.
Cu Iore, uite, cu Sădoveanu.
Uite și pe Sădoveanu, da. Eu încă am chestia asta la bunica mea acasă. Da.
Da, cu egoismul muncitorilor din august 44.
Da. Foarte frumos desenate, de altfel.
Da. Uite, asta e super.
Da.
Privirea tipului, postura lui. Nemții care atacă ca besmeticii, fără să...
Ei nu se pricep.
Da.
Ce știu ei despre rază?
Se duc acolo, schimbă, în bătaia pur.
Mai rază, după 44. Povești și motive întâlnite și în cinematografie. În bucătărie.
Asta am avut eu la țară.
Ce-ți tocat carne, știi?
Da.
Îl ajutam pe tata, aici trebuie să dau repede.
Da. Eu la fel am dat la chestia asta destul de mult.
Da.
Și
nu sunt cu din perioadă. Da. Ceaușescu era un foarte mare ecolog. Adică se... sticlele se refoloseau.
Și uite, da. Calendarul ortodox în 82 e casa de cultură a sindicatelor de împrăiești. Care semăna cu...
Sifonul. Uite, frate, sifonul. Ai prins sifonul.
Da, cum să nu?
Da.
Alcoolul din perioadă, țigările, cheb.
Și am prins inclusiv când bubuiau sifoanele, știi? Și după aia băgau în cușcă de aia de plasă.
Da.
Știi că bubuiau. Și după aia când au apărut sticlele de plastic, în anii 90, a fost revoluție.
Și aici avem și nechezon. Deci este făcut la noi că avem și cafenea jos în muzeu. Dacă vreți, vă...
Da?
Da.
Nechezol e o cafea artificială, pentru că nu mai aveam cafea noi.
Nu mai aveam cafea, cu înlocuitori. Practic, nechezol, pentru că, mă rog, conținea cicoare și alte cereale, lumea a zis în glumă să-i dau denumire științifică cu ol, că până la următor așa era savant de renume mondial, și că nechezăm ca și calul după ce bem.
Nu... Eu l-am băut niciodată nechezol, am citit despre el, dar tu ai băut?
Nu.
Vrei să bei acum? În premieră? Te ține treaz?
Da, pentru că are. În perioada, cred că 10% era doar cafea. 90% erau alte amestecuri. Oricum, cicoarea istoric se folosea în timp când nu era lipsă, când era lipsă de cafea. Revoluția franceză, tot.
Noroc, tovarășe, sau cum se zicea pe vremuri? Nu știi nimic?
Nu.
Aia, n-ai par.
Noroc. Nazdorovie, dacă vrei, pe rusești.
Da, e trist. Da, simt pur și simplu durerea străbunilor. Nu, e bun,
mai că-ți vine să tricotești ceva pe sub masă, nu?
Bai că, da, încep să pierd voința de a trăi încet cu încet, dar...
Nu, te stimulează să stai la coadă. Până la final, zic.
Da. Se dă ceva?
Lampa cu gaz, perioada raționalizării, deci... Până la urmă, cam asta încercăm să surprindem în cameră. Din 81, care a devenit din ce în ce mai dificilă, până în 1989, colapsul regimului, achitarea datoriei externe, modelul clasic de producție.
Ce vă lipsește vouă, dar probabil că o să aveți în noua locație, linoleum. Știi?
Da.
Toate casele erau cu linoleum pe jos. Și acum nu mai e niciuna, nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu linoleum?
Da, era și linoleum din fabrica, din bloc. Și peste ăla puneai altul, pe care îl schimbai, sau ce ține așa avea.
Septările cu ustensile din perioadă.
Când...
Cântar, scurțișoară.
Când era în ghidră aparatul parlamentului și trebuia să povestesc despre anii 80 cu lipsele cu astea, cum s-a condensat totul în foarte scurt. Și poveste, grumă, ceva între. Că în anii 80, o tipă la ștrand e aproape să nece și în ultimul moment o salvează un tip. Și na, după ce își revine fata, zice, bun, cum pot să mă recompensez? Și zice, vreau o noapte din viața ta. Asta încearcă, într-un final acceptă. Și tipul fericit, super, păi noaptea aia tu te duci să stai la rând la lapte și ouă și după aia dimineața vine nevastă mea și te schimbă și cumpără produsele.
Frumos, frumos. Da.
Dar știi aia, iubește-mă, aproape dar nu mă desferi.
Dar e un banc un pic misogin totuși, da?
Bă, vezi că depășește orice, foamea depășea orice nevoie.
Bucuria de a bea un Pepsi. Bucuria aia! Mai ții minte bucuria de a bea un Pepsi?
Alimentația științifică, pentru că populației s-a vândut, a fost Iulian Incu, dacă nu mă înșel, care a venit cu programul de alimentație științifică. Adică omul nu are nevoie de mai mult de 2000 de calorii pe zi. E alimentație rațională, nu că n-avem să vă dăm. Cam așa. Produse din perioadă și coșurile, cum arătau.
Asta cred că am mâncat și eu odată, când eram foarte mic.
Drageu?
Da. Și cred că erau bune, dar nu sunt sigur. Eram prea tânăr să-mi aduc aminte. Și asta ce e?
Eugenie.
Așa arăta Eugenia?
Da.
E încă Eugenia aici?
Da.
Cred că mori.
Pepsi Cola. Pepsi a fost singurul brand de băuturi capitalist care a intrat în Blocul de Est, da, inclusiv în România, deja în anii 80, dacă era oficial de partid sau pe sumână. Pui mâna pe un Pepsi.
Coșul de cumpărături.
Da. Frigiderul, care consuma foarte mult acolo.
Încă merge.
Încă merge.
Știți aici, sifonul, cinstit. Cinstit.
Și un muștar.
Da. Wow!
Antic și de demult.
Muștar picant, aromat. Frumos.
Deocamdată, muzeul se află la adresa Strada Covaci, numărul 6. E un proiect pilot, vă așteptăm cu drag, dar din martie, sperăm noi anul viitor, cu siguranță vom deschide la o nouă locație, mai mare, pe Lipscani. Așa că...
Deci dacă vreți să-l vedeți exact cum l-am văzut și noi acum, veniți până în martie, după aia probabil că o să mai facem un filmuleț, dacă ne mai primiți.
Cu mare drag.
Și cu muzeul mai mare. Da. Ce părere ai? Cum ți s-a părut?
E o bună introducere în comunism.
Un pic de nechezol, un pic de...
Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, le mulțumim și celor de la Surfshark pentru sponsorizare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!